Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation, ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini, ezali nini, esalamaka ndenge nini, na mbula nini to mwasi akokiko konsidere, akokiko zwalikanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. E pi pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi tope ginekolog Dr. Bila Ana nde akolobela biso yango. Dr. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi baorgane na ye ndenge ezali na kati, donc matrice place mwana kokola, batrompe place fécondation ekosala ema, donc place makina spermatozoïde kokutana po informe mwana, et puis ayebi pe ovaire eza nini, place maki ekouta. Alors principe ya ligature eza kokata place o makina spermatozoïde bokutana, comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusu te po moyen kokutana eza lisusu te. Alors kokata wana esalemaka na opération.
Docteur, esalamaka na opération, opération na niveau nini, esalamaka ndenge nini?
Ok, d'abord avant opération il faut d'abord mutu asenga yango. Ça veut dire que opération on a ekosalema parce que couple, donc moi si ye moko te me couple, moi si na mobali ba décider déjà un baza na bana, et puis ba décider que bakobota lisusu te. Donc il y a demande et qu'outa il paye à couple. Il y a fait que docteur a lobby, il faut qu'on longo la boue, il faut qu'on longo la trompe, bien il faut qu'on cata trompe. Il y a fait qu'il était maladie au docteur a lobby pour n'a qu'au bica, il faut opération T. Il y a fait que demande et qu'outa il paye à couple. Et puis la condition sous soupe, il y a lui, il faut moi si elle a plus que 35 ans. Il y a été né dans le baron d'Alinga à 35 ans. Okay. Et puis il faut payer condition moussoussou, il faut moi na oya souka azalana un an. La condition na fait à la remplir, fait à la demande à couple, faut moi si azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azalana un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, moutou mon côté a koki ko imposer moi si koukata ma bota. Moutou mon côté a koko imposer couple koukata ma bota. Donc il faut être là libre pour moutou mion sa libre. Deuxième condition, 35 ans pourquoi? Parce que vous voyez vite au koko lié la yon à vie. Ça veut dire moi si faut pas à nos jeunes, à cause là par exemple à commis veuve, à cause bala mbali msoutou, ou bien à divorcer, à cause bala mbali msoutou. Arolinga a bota di susu na mbali oyasika. Bien le contraire aussi.
Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokomi mokolo malobi.